Soumelo Boubey Maïga ni ale tɔgɔ yela jamana nafolo tarakili la n'o ye kasodonna se a ma. Arabado desanburukalo tile 15 mun ye a ka dɔgɔtɔrɔ ye a ye laɲini kɛ ko k'a labila joona k'a sababu kɛ ko bana mun b'a la n'o ye dusukunnabana ye ko dadigikɛla o la. An ka Abdina Karambe lamɛn ale ye Soumelo Boubey Maïga yɛrɛ ka parti ASMA o sifinakaw ka ɲɛma ye. A be ɲɛfɔli k'an ye.
Kɛr bana de b'a la. Voilà, donc a ka bana ye o de ye mais o fana dɔ farala kan parce que infection kɛra la, c'est-à-dire i n'a fɔ joliw kɛra la, le fait que a ma se ka traitement su a temps quoi, parce que ale tun b'a ka traitement kɛ chaque mois. Maintenant a minɛlen fo kana se bi ma, traitement ma k'a la, consultant ma k'a la, donc kɛrin joliw de bɔra la quoi, infection. Mais bi depuis a taara ye mercredi fo kana se bi ma a ka fisa.
Ka kɛɲɛ ni Boubey ka bana ye a nɔfɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u ye laɲini caaman kɛ furancɛ faga ɲɛmaw fɛ walasa a ka labɔ ka daa kan bana min b'a la.
An ko ka minɛ ka bila kaso la traitement tɛ se ka kɛ ye, mama mun do dɔn a tɛ boli. An ko a minɛli ka bila kaso la o bena kɛ sababu ye k'a ka santé dégrade.
Hakili jigi la Soumelo Boubey Maïga ale tun be kaso la kabini uti kalo tile 25 wa danfara ma don ani kasoden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu tun be ɲɔgɔn kan a be taa maa 3 bonɲɔn kɔ. Mariam Kuyate kumakan don Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.